បន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលោកតាតតានីសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ពីរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទ12កើតខែស្រាបឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2016ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានមន្ត្រីសមាគមអាត់ហុកម្នាក់ត្រូវបានកោះហៅចូលបំភ្លឺនៅសប្ដាហ៍ក្រោយលោកវ៉ាន់ពៅស្នើឲ្យមានការកំណត់ប្រាក់ខែគោលនិងថ្ងៃឈប់សម្រាកសម្រាប់កម្មករធ្វើការតាមផ្ទះព្រមទាំងឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិផងដែរគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជាក្រុងជួបជាមួយគណៈកម្មាធិការព្រំដែនវៀតណាមចុងខែនេះអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីសុបិននឹងការពិតភាគទី18ចាស់សម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកិច្ចសំណួរដេញដោលក្រោមប្រធានបទហេតុផលពិតប្រាកដពីការធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិទន់ខ្សោយជាអលងអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកដាប់តតនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានមន្ត្រីសមាគមអាត់ហុកម្នាក់ទៀតត្រូវបានកោះហៅចូលបំភ្លឺនៅសប្តាហ៍ក្រោយលោកពេជ្រវាសនារីកាជូននៅព័ត៌មាននេះ
មន្ត្រីសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកម្នាក់ទៀតត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញកោះហៅឲ្យចូលបំភ្លឺនៅសប្តាហ៍ក្រោយជុំវិញសំណុំរឿងសោកប៉ាន់ស័ក្តិសិទ្ធិដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុក4រូបទៀតដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងដីកាកោះកាលពីថ្ងៃទី12សីហាកន្លងទៅចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកធីមច័ន្ទពិសិដ្ឋបានធ្វើការកោះហៅអ្នកស្រីឈនសកុនធាប្រធានផ្នែកស្ត្រីសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកឲ្យចូលបំភ្លឺនៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែសីហាជុំវិញសំណុំរឿងសោកប៉ាន់ស័ក្តិសិទ្ធិអ្នកស្រីឈនសកុនធាគឺជាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលម្នាក់ទៀតដែលត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញធ្វើការកោះហៅឲ្យចូលបំភ្លឺបន្ទាប់ពីលោកប៉ាងួនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យត្រូវបានតុលាការកោះហៅឲ្យចូលបំភ្លឺនៅសប្តាហ៍នេះក្នុងសំណុំរឿងដូចគ្នានេះផងដែរសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្ស4រូបនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនីសុខាលោកយីសុខសានលោកណៃវងដានិងលោកស្រីលឹមមនីត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញចោទប្រកាន់ពីបទសោកប៉ាន់ស័ក្តិសិទ្ធិនិងសម្រេចដាក់ឃុំកាលពីថ្ងៃទី2ខែឧសភាកន្លងមកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងរបស់កញ្ញាខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំដែលត្រូវបានគេទម្លាយថាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាដល់ចម្រងចម្រាស់ជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំពេជ្រវាសនាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ភ្នំពេញ
លោកវ៉ាន់ពៅស្នើឲ្យមានការកំណត់ប្រាក់ខែគោលនិងថ្ងៃឈប់សម្រាកសម្រាប់កម្មករធ្វើការតាមផ្ទះព្រមទាំងឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិផងដែរលោកសុកសានជំរាបជូននៅព័ត៌មាននេះ
ប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកវ៉ាន់ពៅបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ការងារដើម្បីឲ្យមានការកំណត់លក្ខខណ្ឌការងារសម្រាប់កម្មករបម្រើការងារតាមផ្ទះលក្ខខណ្ឌការងារទាំងនោះមានដូចជាការកំណត់ប្រាក់ខែគោលនិងថ្ងៃឈប់សម្រាកជាដើមបើតាមលោកវ៉ាន់ពៅកម្មករបម្រើការងារតាមផ្ទះក៏ត្រូវទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍និងការគោរពសិទ្ធិដូចកម្មករកាត់ដេរដែរលោកវ៉ាន់ពៅមានប្រសាសន៍ថាការកំណត់លក្ខខណ្ឌការងារសម្រាប់អ្នកបម្រើការងារតាមផ្ទះពិតជាចាំបាច់ណាស់ដើម្បីផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗដល់ពួកគេទាំងនោះ បើតាមលោកវ៉ុនពៅកម្មកតធ្វើការតាមផ្ទះគួរទទួលបានលក្ខខណ្ឌការងារដូចជាការកំណត់ប្រាក់ខែគោលការឈប់សម្រាកប្រចាំសប្តាហ៍និងការកំណត់ម៉ោងធ្វើការត្រឹម8ម៉ោងជាដើមប្រធានសមាគមរូបនេះបន្តដែលលើកឡើងពីស្ថានភាពប្រាក់ខែរបស់អ្នកបម្រើការងារតាមផ្ទះដែលស្រាវជ្រាវដោយសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងឆ្នាំ2013កន្លងទៅបើតាមលោកវ៉ុនពៅកម្មកតបម្រើការងារតាមផ្ទះនៅទូទាំងប្រទេសមានចំនួនប្រមាណ240,000នាក់ក្នុងនោះស្ត្រីមានចំនួនដល់ទៅ 80% ដោយជាមធ្យមកម្មករម្នាក់ៗទទួលបានប្រាក់ខែ $50លោកបន្តថាអ្នកបម្រើការងារតាមផ្ទះចំនួន 14% មានប្រាក់ខែពី $70ទៅ $100ដែលជាប្រាក់ខែខ្ពស់បំផុតខណៈកម្មករ 60% ទទួលប្រាក់ខែទាបជាង $50ក្រៅពីបញ្ហាប្រាក់ខែទាបកម្មករធ្វើការតាមផ្ទះចំនួន 90% ត្រូវធ្វើការ7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយពួកគេមួយចំនួនធ្វើការលើសពី8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃនេះជាការអះអាងរបស់លោកវ៉ុនពៅបើទោះបីជារបាយការណ៍ខាងលើនេះត្រូវបានស្រាវជ្រាវតាំងពីឆ្នាំ2013តែសម្រាប់សកម្មជនខាងសិទ្ធិកម្មកររូបនេះបញ្ជាក់ថាមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះស្ថានភាពរបស់កម្មករបម្រើការងារតាមផ្ទះនៅតែគ្មានអ្វីប្រែប្រួលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេលោកធ្លាប់ស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនលើកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកម្ល៉េះដើម្បីទាមទារលក្ខខណ្ឌការងារជួនអ្នកបម្រើការងារតាមផ្ទះតែមិនដែលទទួលបានការឆ្លើយតបនោះទេប៉ុន្តែសំណើចុងក្រោយដែលដាក់ជូនរដ្ឋាភិបាលក្នុងពេលថ្មីៗនេះហាក់ទទួលបានសញ្ញាវិជ្ជមានដោយរដ្ឋាភិបាលសន្យាថានឹងយកសំណើនោះទៅដោះស្រាយខ្ញុំសុកសានវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR រីកាពីភ្នំពេញ
គណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជាក្រុងជួបជាមួយគណៈកម្មាធិការព្រំដែនវៀតណាមចុងខែនេះលោកឈឹមកំត្រីរាយការណ៍ជូននូវព័ត៌មាននេះ
គណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជាក្រុងជួបជាមួយគណៈកម្មាធិការព្រំដែនវៀតណាមចុងខែនេះបន្ទាប់ពីប្រទេសវៀតណាមនៅតែបន្តសង់ពោះយាមរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ហាមឃាត់ស្រុកអូយ៉ាដាវខេត្តរតនគិរីជាង3សប្តាហ៍មកហើយដែលខាងភៀកគីកងតវៀតណាមបានសាងសង់ពោះយាមចំនួន2នៅក្នុងតំបន់ហាមឃាត់ឬតំបន់សជាប់ព្រំដែននៅឃុំប៉ាញ៉ៃស្រុកអូយ៉ាដាវខេត្តរតនគិរីដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងពីភៀកគីកម្ពុជាប្រធានគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជាលោកវ៉ាកំហុងមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាលោកក្រុងជួបជាមួយគណៈកម្មាធិការព្រំដែនប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃទី29ខែសីហានេះនៅរាជធានីភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបន្តសង់ពោះយាមរបស់កងទ័ពវៀតណាមនិងបញ្ហាព្រំដែនមួយចំនួនទៀតលោកបន្ថែមទៀតថាចាប់តាំងពីពេលដែលលោកបានផ្ញើកំណត់ទូតទៅប្រទេសវៀតណាមតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាមករហូតមកដល់ពេលនេះភៀកគីវៀតណាមមិនទាន់បានឆ្លើយតបនោះទេអភិបាលរងនឹងជាអ្នកណែនាំពីសាលាខេត្តរតនគិរីលោកញ៉ែមសំអឿនបានឲ្យដឹងថារហូតមកដល់ពេលនេះភៀកគីខាងវៀតណាមនៅតែបន្តសាងសង់ពោះយាមទាំងនោះនៅឡើយបើទោះបីមានការចោះទៅហាមឃាត់ពីភៀកគីកម្ពុជាក៏ដោយការនៅបន្តសង់ពោះយាមនៅតំបន់ហាមឃាត់នេះសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសុវណ្ណរាថានេះជាសញ្ញាដែលវៀតណាមចង់បង្ហាញកម្ពុជាថាកម្ពុជាមិនអាចងាកទៅរចិនដែលបំភ្លេចបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសគេបានទេដែលពេលនេះកម្ពុជាហាក់មានទំហរទៅរកប្រទេសចិនជាពិសេសបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងបើតាមលោកអែមសុវណ្ណរាកម្ពុជាត្រូវតែពង្រឹងយន្តការការពារបូរណភាពទឹកដីទាំងធនធានមនុស្សទាំងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលលោកថាដើម្បីកុំឲ្យប្រទេសជិតខាងមើលឃើញថាកម្ពុជាងាយរំលោភបំពានបានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាបញ្ហាព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមជាបញ្ហារសើបរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងជាប្រធានបទដែលគណៈបកប្រឆាំងតែងតែប្រើប្រាស់ក្នុងការឃោសនារបស់ខ្លួនបច្ចុប្បន្ននេះដំណើររៀបបកប្រឆាំងពីររូបរួមមានលោកអ៊ំសំអានលោកហុងសុខួរនិងលោកមីងសវណ្ណរាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលសកម្មរឿងព្រំដែនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់ឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរទាំងមានអភ័យឯកសិទ្ធដោយចោទថាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ផែនទីคล้ายๆខ្ញុំឈឹមកំត្រីវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញ
ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុសលោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ចាសព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់ទៅត្រឹមនេះចា អស់លោកនេះជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីសុបិននៃការពិតភាគទី18 3អ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីវថាប្រសូតនៅឆ្នាំ1841សុគតនៅឆ្នាំ1891បន្ទាប់ពីព្រះបាទអង្គឌួងចូលទិវង្គតនៅឆ្នាំ1860នាម៉ឺនសាប់មុខមន្ត្រីក៏លើកព្រះអង្គម្ចាស់អង្គវតីឬនរោត្តមដែលជាបុត្រច្បងឲ្យឡើងស្នងរាជតាមពាក្យផ្ដែផ្ដាំរបស់ព្រះបាទអង្គឌួងកាលនោះអង្គស៊ីវថាដែលជារាជបុត្រពៅរបស់ព្រះបាទអង្គឌួងអាយុ19ព្រះវស្សាការលើកព្រះអង្គម្ចាស់អង្គវតីឲ្យស្នងរាជពុំបានធ្វើឲ្យអង្គស៊ីវថាសពព្រះរាជហឫទ័យឡើយពីពេលនោះមកអង្គស៊ីវថាក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងស្ដេចនរោត្តមព្រមទាំងនិមន្តសពមុខមន្ត្រីជាពិសេសប្រឆាំងនឹងចៅហ្វាយមាសដែលជាអ្នកការពារស្ដេចនរោត្តមអង្គស៊ីវថាជាក្សត្រមួយអង្គប្រកបដោយរូបសម្បត្តិនិងប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃពូកែខាងវោហានិយាយខ្មែរស្ទាត់ជំនាញជាងស្ដេចនរោត្តមដែលចូលចិត្តនិយាយភាសាសៀមជាងអ្នកណាក៏ចូលចិត្តស្ដាប់អ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីវថាដែរមិនថាប្រុសឬស្រីឡើយអ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីវថាមាននារីជាច្រើនចោមស្រឡាញ់មិនតែប៉ុណ្ណោះអង្គស៊ីវថាមានប្រជាប្រិយភាពដ៏ខ្ពស់នៅក្នុងចំណោមប្រជានរាស្ត្រផងទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យស្ដេចនរោត្តមមានកង្វល់ខ្លាំងជាងគេគឺមហិច្ឆតាដ៏គ្មានព្រំដែនរបស់ព្រះរាជអនុជអង្គនេះមិនយូរប៉ុន្មានអង្គស៊ីវថាក៏បង្កើតតបបំរុងវាយករាជសម្បត្តិពីស្ដេចនរោត្តមមែនមុនដំបូងស៊ីវថាចាប់ផ្ដើមកេនតបនៅដីបាភ្នំជាមួយស្នងសូដែលជាញាតិខាងម្ដាយលោកបានដឹងថាមានរឿងបែបនេះស្ដេចនរោត្តមចេញរាជបញ្ជាឲ្យស្នងសូចូលខ្លួនមកឧដុង្គដើម្បីឲ្យចៅហ្វាយមាសយកទៅកាត់ទោសស្នងសូពុំព្រមចូលមកបង្ហាញខ្លួនតាមរាជបញ្ជាទេហើយរត់ទៅលាក់ខ្លួនពួនអាត្មានៅកន្លែងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវថាដែលតាំងពីពេលនោះមកលែងទៅគាល់ព្រះរាជាទៀតម្យ៉ាងទៀតមានលេចឮពាក្យថាស្ដេចសៀមបានចាត់ស៊ីវថាឲ្យឃ្លាំមើលស្ដេចនរោត្តមក្រែងស្ដេចអង្គនេះនិងនិមន្តសពមុខមន្ត្រីលួចក្បត់សៀមស្ដេចនរោត្តមទ្រង់ចង់ដឹងរឿងនេះដែរប៉ុន្តែអង្គស៊ីវថាមិនចេញមកជួបព្រះអង្គសោះសូម្បីតែពេលបុណ្យសពព្រះបាទអង្គឌួងជាបិតាក៏អ្នកអង្គម្ចាស់អង្គស៊ីវថាមិនបានយាងមកជួបជុំសមាជិកព្រះរាជវង្សានុវង្សដែរនៅទីបំផុតស្ដេចនរោត្តមក៏សម្រេចដេញព្រះរាជអនុជអង្គនេះឲ្យទៅនៅស្រុកសៀមតែម្ដងប៉ុន្តែជាការឥតប្រយោជន៍ព្រោះអ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីវថានិងព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីសេរីវង្សជាព្រះជាយាពុំព្រមដាច់ហង្ការស្ដេចនរោត្តមក្រេវក្រោធយ៉ាងខ្លាំងព្រោះជាការប្រមាថព្រះជាស្ដាយ៉ាងជាក់ស្ដែងព្រះអង្គទ្រង់បញ្ជាឲ្យនិមឺនព្រមទាំងសេនាបតីទៅចាប់ស៊ីវថាប៉ុន្តែគ្មានមន្ត្រីណាហ៊ានចាប់ឡើយព្រោះហេតុថាគេមិនអាចដឹងបានដោយប្រកាសថាតើស្ដេចអង្គណាដែលនឹងត្រូវឡើងគ្រងរាជវិញនៅពេលខាងមុខម្យ៉ាងទៀតប្រជានុរាស្ត្រស្រឡាញ់អ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីវថាជាស្ដេចនរោត្តមទៅទៀតដោយទ្រង់យល់សភាពការនេះស្ដេចនរោត្តមក៏ចាត់តាំងក្រុមមួយដែលមានសត្វតែអ្នកកាន់សាសនាកាតូលិកនិងពួកកូនចៅញាតិញោមពួកប៉ូទុយហ្គេឲ្យទៅចាប់ស៊ីវថាថ្ងៃមួយពួកនេះឡោមព័ទ្ធស៊ីវថាបានប៉ុន្តែអ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីវថាផាយសេះលឿនដូចព្រួញហើយបោះពួយចូលទៅក្នុងរាជវាំងតែម្ដងដើម្បីទៅនាំនារីម្នាក់ចេញមកជាមួយគឺនារីនោះហើយដែលអង្គស៊ីវថានិងស្ដេចនរោត្តមដណ្ដើមគ្នាតាំងពីយូរមកហើយដែលជាមូលហេតុនៃទំនាស់រវាងក្សត្រទាំងពីរអង្គនេះបន្ទាប់ពីរឿងនោះមកម្ដាយរបស់អង្គម្ចាស់ស៊ីវថាបានត្រូវគេឃុំទុកនៅក្នុងរាជវាំងនៅឆ្នាំ1860ស្នងសូនិងរាមាយុធ្យាមេតបរបស់ស៊ីវថាបានប្រយុទ្ធយកឈ្នះទៅលើកងទ័ពចៅហ្វាយខេត្តរបស់ស្ដេចនរោត្តមនៅបាភ្នំប៉ុន្តែក្រោយមកក៏ទទួលបរាជ័យទៅវិញទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏ស្ដេចនរោត្តមនៅតែមានការព្រួយបារម្ភព្រមទាំងអន់អាក់ហឫទ័យដែរនៅខែសីហាឆ្នាំ1861ព្រះអង្គក៏យាងទៅគង់នៅខេត្តបាត់ដំបងដោយនាំទាំងព្រះខណ្ឌរាជទៅជាមួយផងនៅពេលនោះរាមាយុធ្យាវាយកទីក្រុងឧដុង្គបានទាំងមូលប៉ុន្តែពុំមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងនយោបាយបើនិយាយពីការប្រយុទ្ធផ្នែកយោធារាមាយុធ្យាពិតជាមានទេពកោសល្យខ្ពស់គ្មានអ្នកណាអាចប្រៀបទៅបានប៉ុន្តែដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសជ័យជំនះយោធាតែមួយមុខមិនគ្រប់គ្រាន់ឡើយរាមាយុធ្យាបានអំណាចហើយតែមិនដឹងត្រូវធ្វើអ្វីទាំងអស់គឺដោយពាក្យគេថាការយកអំណាចជាការងាយស្រួលប៉ុន្តែការរក្សាអំណាចទេដែលជាការពិបាក ដោយមេតបដល់ពូកែនេះមិនអាចតាក់ទាញឲ្យចៅហ្វាយខេតនៃព្រះរាជាណាចក្រទាំងមូលគ្រប់គ្រងខ្លួនអំណាចទាំងមូលក៏របូតបាត់ទៅវិញមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតគឺជាការគ្រោះថ្នាក់មួយដ៏ធំទៀតផងដែលហេតុថាអំណាចដែលរបូតទៅវិញនោះតែងតែត្រូវអ្នកផ្សេងទៀតដណ្ដើមយកនៅពេលនោះឯងពួកចាមនៅត្បូងឃ្មុំដែលបានបះបោប្រឆាំងនឹងស្ដេចអង្គឌួងហើយដែលត្រូវបានស្ដេចអង្គនេះបង្ក្រាបបានវិញហើយដែលបន្តមកទៀតបាននាំគ្នាទៅលាក់ពួននៅជើងដុកក៏ឆ្លៀតយកឱកាសនោះតាក់តងខ្សែរយៈរបស់គេនៅឧដុង្គឲ្យទៅនិយាយពន្យល់ព្រះមហាក្សត្រយានីជាមេដារបស់ស្ដេចនរោត្តមព្រមទាំងនាមើលស្ដេចថាត្រូវតែនាំគ្នាការពារស្ដេចនរោត្តមទប់ទល់នឹងរាមាយុទ្ធជានៅទីបំផុតនៅចំពោះមុខអេរិយាបថមើងម៉ាត់របស់ព្រះមហាក្សត្រយានីដែលបានហៅរាមាយុទ្ធជាឲ្យមកគាល់ហើយស្ដីបន្ទោសចោទថាជាអំពើក្បត់មេបះបោរូបនេះដែលនៅខ្លាចបារមីព្រះរាជានៅឡើយក៏នាំកងទ័ពចេញពីឧដុង្គធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅភ្នំពេញវិញបាត់ទៅនេះជារឿងដែលរកយល់សឹងមិនបានព្រោះមិនដឹងជាយ៉ាងដូចម្ដេចបានជាអ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីវុធាមិនដឹកនាំការវាយកឧដុង្គដោយផ្ទាល់បើគ្មានមេដឹកនាំនយោបាយទេនោះកងទ័ពគ្រាន់តែជាចៅប្រៃប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងន័យនេះរាមាយុទ្ធជាគ្មានច្រកឯណាទៀតក្រៅពីដកថយទេព្រោះពួកចៅហ្វាយខេតអាចនឹងវាយក្តោបមកវិញម្យ៉ាងទៀតសៀមគេច្បាស់ជានឹងមិនបណ្ដោយឲ្យរាមាយុទ្ធជាយកអំណាចដូច្នេះបានឡើយរីឯពួកអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនាកាតូលិកនៅពេលនោះមានម៉ុងស៊ីញ៉ើមីសជាដើមសឹកសឹងតែជាអ្នកការពារស្ដេចនរោត្តមផងទៀតពេលនោះបារាំងមិនទាន់ទាំងមានកងទ័ពនៅស្រុកខ្មែរផងគឺមានត្រឹមអ្នកបាញ់កាណុងមួយក្រុមតូចសម្រាប់ការពារវិហាររបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះព្រោះតែខ្លាចកាណុងនេះរាមាយុទ្ធជាចាញ់សម្លុតរហូតដល់ថ្នាក់សុកចិត្តបង់ប្រាក់ដល់សន្ធឹកសន្ធាប់សងជំងឺចិត្តពួកអ្នកទាំងនោះទៀតផងគឺសងប្រាក់ថ្លៃខូចខាតវិហារនៅពុនញាលឺដែលពួកគេបានបំផ្លាញចោលកាលពីពេលមុននេះបន្តិចបន្តមកពួករាមាយុទ្ធជាធ្វើសកម្មភាពបាបបោទៀតនៅតាមជាយដែនភៀកខាងត្បូងប៉ុន្តែធ្វើការវាយលុកចូលជ្រៅមិនបានចៅហ្វាយខេត្តត្បូងឃ្មុំធ្វើការទប់ទល់វិញដោយឥតរុញរានៅពេលនោះដោយស្ដេចនរោត្តមពុំមានវត្តមាននៅក្នុងស្រុកអង្សរជាព្រះអនុជត្រូវទទួលរាជសិទ្ធិគ្រប់គ្រងប្រទេសជំនួសសិនអង្សរបញ្ជាឲ្យទាហានបារាំង5នាក់ដែលការពារវិហារកាតូលិកដឹកនាំកងទ័ពជើងទឹកទៅចាប់បះបោរាមាយុទ្ធជាដោយដឹងថាមានទាហានបារាំងធ្វើសហការផងនោះរាមាយុទ្ធជាក៏ដកកងទ័ពរត់បាត់ទៅកាលបើបានដឹងរឿងនេះស្ដេចនរោត្តមដែលគង់នៅទីក្រុងបាងកកក៏កើតក្តីបារម្ភខ្លាចក្រែងអង្សរដណ្ដើមរាជក្រោយមកទើបដឹងថាមិនមែនដូច្នេះទេហើយបែរជាមានមន្ទិលសង្ស័យទៅលើព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវុធាវិញនៅចំពោះមុខភាពមិនច្បាស់លាស់នេះម៉ុងស៊ីញ៉ើមីសក៏សរសេរសម្បទទៅស្ដេចសៀមសុំកប៉ាល់មួយដឹកស្ដេចនរោត្តមមកភ្នំពេញវិញហើយថែមទាំងសុំកងទ័ពសៀមមួយចំនួនចូលមកស្រុកខ្មែរតាមខេត្តបាត់ដំបងទៀតផងស្ដេចសៀមអរណាស់ដោយមានឱកាសជួយស្ដេចខ្មែរដូច្នេះស្ដេចនរោត្តមចូលដល់ទីក្រុងឧដុង្គវិញនៅខែមីនាឆ្នាំ1862ប៉ុន្តែសៀមឲ្យតែកប៉ាល់ជូនមកប៉ុណ្ណោះគឺមិនហ៊ានបញ្ជូនកងទ័ពមកទេរីឯម៉ុងស៊ីញ៉ើមីសបានត្រូវអាញាធរបារាំងនៅកូសាំងស៊ីនស្ដីបន្ទោសយ៉ាងខ្លាំងព្រោះមិនគិតពឹងបារាំងដែលនៅជិតបង្កោយហើយបែរជាទៅពឹងសៀមទៅវិញមុនព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺតាំងពីមុនខែមីនាឆ្នាំ1861ឧត្តមនាវិកបារាំងហ្សាណេមេបញ្ជាការនៅទីក្រុងសៃហ្គនបានបញ្ជូនបេសកជនម្នាក់ទៅទូថ្វាយមហាក្សត្រខ្មែរថាបារាំងមានគោលជំហរតាំងទីនៅកូសាំងស៊ីនហើយនៅក្នុងន័យនេះប្រាថ្នាចង់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយព្រះរាជាខ្មែរក្រោយពេលដែលស្ដេចនរោត្តមយាងវិលមកស្រុកខ្មែរវិញនៅខែមីនាឆ្នាំ1862រាមាយុទ្ធជានិងស្នងសូបានត្រូវគេចាប់ខ្លួនបានហើយកាត់កយកក្បាលទៅថ្វាយព្រះរាជាគេបានយកក្បាលជន់បះបោទាំងពីររូបនេះទៅដោតនឹងដងឫស្សីត្រួតគ្នាហើយដើរបង្ហាញអ្នកស្រុកអ្នកភូមិបន្ទាប់មកយកទៅដោតតាំងនៅខាងលិចព្រះរាជវាំងឧដុង្គនៅពេលដែលបារាំងចាប់អ្នកចូលដៃជើងរបស់អ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីវុធាទៅដាក់គុកនៅកោះត្រឡាចអស់ទៅអ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីវុធាក៏លាក់ខ្លួនរហូតដល់ខែមករាឆ្នាំ1885ទើបចាប់ធ្វើការតស៊ូនៅក្នុងព្រៃសាជាថ្មីទៀតនៅតំបន់អេសានប៉ុន្តែម្ដងនេះគឺដើម្បីចូលរួមចំណែកជាមួយប្រជានុរាស្ត្រទូទាំងប្រទេសដែលងើបឡើងបះបោរប្រឆាំងនឹងបារាំងព្រោះតែបារាំងធ្វើទុកបុកម្នេញកំហិតយកពុនដាដោយឥតអាសូរហើយបង្ខំឲ្យស្ដេចខ្មែរប្រគល់អំណាចទាំងអស់ឲ្យទៅគេទៀតការបះបោរម្ដងនេះរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវុធាមានការយល់ព្រមពីព្រះមហាក្សត្រផងដែរ ប៉ុន្តែចាប់ពីខែមិថុនាឆ្នាំ1866មកនៅពេលដែលការបះបោរមានកម្លាំងខ្លាំងមហិមាស្ដេចនរោត្តមក៏ចាប់ផ្ដើមមានការបារម្ភខ្លាចក្រែងអង្គស៊ីវថាអាចនឹងឡើងសោយរាជ្យជំនួសព្រោះអង្គស៊ីវថាមានប្រជាប្រិយភាពច្រើននៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីក៏ដូចជានៅក្នុងចំណោមប្រជានុរាស្ត្រនៅខែមិថុនាឆ្នាំ1886ស្ដេចនរោត្តមសម្រេចបញ្ឈប់ការបះបោរហើយសន្យានឹងបារាំងថានឹងធ្វើសហការជាមួយបារាំងផងទៀតតាមការពិតស្ដេចនរោត្តមមានគោលបំណងត្រឹមទាមទារឲ្យបារាំងប្រគល់អំណាចមកវិញតែប៉ុណ្ណោះគឺដោយប្រើកម្លាំងអ្នកស្នេហាជាតិនិងចលនាបះបោររបស់អង្គស៊ីវថាជាប្អូនអង្គស៊ីវថាបានទៅតាំងទីនៅខេត្តសម្បូរហើយរងចាំស្ថានភាពថ្មីដើម្បីឡើងគ្រងរាជប៉ុន្តែពុំបានជួបនឹងឱកាសនោះសោះឡើយព្រោះបារាំងបានពង្រីកអំណាចរបស់ស្ដេចនរោត្តមយ៉ាងរឹងមាំអង្គស៊ីវថាចូលទីបង្គត់នៅឆ្នាំ1891នៅក្នុងជន្មាយុ50ព្រះវស្សាចាអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះទៅត្រឹមនេះសិននាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូននៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខាន
វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជូនកិច្ចសម្ភារ
ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកិច្ចសំណួរដេញដោលក្រោមប្រធានបទហេតុផលពិតប្រាកដពីការធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិទន់ខ្សោយចាសសម្រាប់កិច្ចសំណួរនេះសួរដេញដោលដោយលោកសុវណ្ណធីទៅកាន់លោកហងវិទូដូច្នេះសូមឲ្យលោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
ខ្ញុំបាទសុវណ្ណធីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់កិច្ចសំណួរដេញដោលនៅពេលនេះយើងនឹងលើកយកនៅប្រធានបទហេតុផលពិតប្រាកដពីការធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិទន់ខ្សោយបាទសម្រាប់វាគ្មិនដែលបានចូលមកធ្វើការវិភាគជុំវិញទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងបានផ្ដល់ការអនុញ្ញាតពីលោកហងវិទូបាទលោកហងវិទូគឺជាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមហើយក៏ជាប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងផងដែរបាទជាដំបូងសូមជម្រាបសួរលោកហងវិទូបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសុវណ្ណធីបាទ
បាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងដឹងហើយថានៅក្នុងសង្គមនីមួយៗតែងតែមានអ្នកដឹកនាំមួយរូបឬក៏ច្រើនរូបផ្លាស់ប្ដូរវេនគ្នាដឹកនាំប្រទេសហើយក្នុងនោះដែរក៏យើងឃើញថាមានសង្គមខ្លះទៅក៏អ្នកដឹកនាំនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិនឹងរុងរឿងខ្លាំងក្លាជាងបណ្ដាប្រទេសនៅជុំវិញហ្នឹងទៅហើយក៏មានប្រទេសខ្លះទៀតអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគេនឹងគឺធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិនឹងទន់ខ្សោយទៅវិញអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើអ្នកវិភាគរបស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះនឹងលើកយកហេតុផលណាមួយលើកយកមកបង្ហាញប្រិយមិត្តជុំវិញទៅនឹងការធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះនៃជាតិទន់ខ្សោយមួយនឹងបណ្ដាលមកពីបញ្ហាអីយើងសូមនាំប្រិយមិត្តមកកាន់លោកហងវិទូបាទលោកហងវិទូថាតើហេតុផលណាខ្លះដែរដែលអាចធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមួយទន់ខ្សោយនោះបាទ
បាទសូមអរគុណបាទជាបឋមខ្ញុំកាណាសម្បត្តិហងវិទូសូមកราบថ្វាយបង្គំព្រះធរាធរៈព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គហើយសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ជាអនឡាញខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទីក្រុងរបាមព្រោះយើងដឹងហើយថាប្រទេសជាតិជាមួយនឹងមួយតែងតែមានការរីកចម្រើនដោយលោកសវណ្ណធីបានលើកឡើងខាងលើអញ្ចឹងហើយក៏តែងតែមានការធ្លាក់ចុះវិញដែរយើងឧទាហរណ៍ងាយៗដូចជាសម័យមហានគរដែលយើងមានអ្នកដឹកនាំប្រកបដោយគតិធម៌ហើយមានទស្សនវិជ្ជាឌីជីថលនៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសយើងមានអ្នកប្រាជ្ញកែប្រកែ3ហើយបុគ្គលជាមួយនឹងមនុស្សល្អមានសមត្ថភាពបានធ្វើការដឹកនាំប្រទេសឲ្យคลายជាចក្រភពមួយដ៏ធំស្គមស្កៃហើយដែលមានកិត្តិយសនិងកិត្យានុភាពឧត្តមឧត្តមរហូតដល់មានការបែកបាក់គ្នាយើងឃើញថាវាមានមូលហេតុដែលនាំឲ្យកម្ពុជាមានការចម្រើនហើយនឹងក៏មានមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ចុះដែរបើយើងវិភាគទៅតាមទស្សនីយរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលជាព្រះបរមគ្រូនៃយើងវិញព្រះអង្គលោកបានមានបន្ទូលបានមានព្រះតម្រាស់ថាខេត្តដែលនាំឲ្យសេចក្តីចម្រើនដល់ប្រទេសជាតិហ្នឹងគឺមានទាំងនាំនឹងឯងគាត់ជាមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងទី1ទី2ជាមនុស្សល្អទី3ជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសហើយនឹងចំណុចទី4នឹងឯងគឺទទួលបានការគោរពស្រឡាញ់ពីប្រជារាស្ត្រដែលគ្រប់គ្រងនិងបោះឆ្នោតឲ្យពួកគាត់នឹងបានមកកាន់តំណែងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលគេកំពុងមាននឹងប៉ុន្តែ ក៏ប្រពុតលោកមិនបានចោលអំពីហេតុផលដែលនាំឲ្យប្រទេសជាតិមានការវិនិច្ឆ័យហើយដែរជាទូទៅដូចយើងដឹងហើយថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃហ្នឹងមានអ្នកមានក៏មានអ្នកក្រនឹងក៏ក្រហើយអ្នកមានហ្នឹងគឺថាមានខ្លាំងទៀតក្នុងគណៈពេលដែលអ្នកក្ររោគតែសម្លៀកបំពាក់គ្រប់ខ្លួនមកជុំមកចង់មានអ្នកខ្លះទៅត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីដីធ្លីរបស់យោដីឈូសផ្ទះធ្វើឲ្យគាត់នឹងខ្វះទីជំរកមានមនុស្សពី5សែនទៅ8សែនអ្នកក្នុងរយៈពេលតែ10ឆ្នាំគាត់ត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីទីកន្លែងប្រជាជនជាច្រើនដែលកំពុងតែរស់នៅជនបទប្រហែលជា 90% ដែលជាប្រជាជនក្រីក្ររស់នៅទីជនបទគាត់ខ្វះទាំងទឹកខ្វះទាំងភ្លើងអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ហើយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគាត់ល្អស្ទុយទៅទៀតស្ទុយពីនឹងអ្នកមានមួយចំនួនដូចជាលោកអុកញ៉ាអ្នកមានអំណាចមន្ត្រីការមួយចំនួនដែលមានប្រាក់ខែតិចតិចទេប៉ុន្តែដោយសារតែប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយអញមិនចេះឆ្លាញ់ជាតិយកការងាររបស់ខ្លួនទៅរូស៊ីក៏បានមានបានរហូតដល់មានលុយមានអំណាចធ្វើអីតាមចិត្តបង្កប់ជុះក្លៀមអញ្ចឹងទៅនឹងប៉ុន្តែជាទស្សនវិជ្ជាពិតដែលមិនត្រឹមតែពីសម័យបុរាណទេអ្វីដែលយើងឃើញច្បាស់គឺសម័យសពថ្ងៃហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមលើកយកអំពីហេតុផលប្រកាសដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិហ្នឹងពឹងខ្សោយអីខ្លះហេតុផលទី1គឺថាមកអំពីអ្នកដឹកនាំនឹងឯងដែលនៅក្នុងតំណែងយូរគាត់កាន់តំណែងយូរច្រើនឆ្នាំប៉ុន្តែមិនបានមានឆន្ទៈនៅក្នុងការធ្វើកំណែតម្រង់ប្រទេសជាតិហ្នឹងឲ្យមានការរីកចម្រើនទេដូចជាវិស័យនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិស័យវប្បធម៌វិស័យសុខាភិបាលអប់រំឬមួយក៏កសិកម្មអ្វីដែលយើងគិតថាវិស័យកសិកម្មយើងគិតថាមនុស្ស 85% គឺជាអ្នកដែលប្រកបរបរកសិកម្មហើយ 90% នៃមនុស្សទាំងនឹងគឺរស់នៅទីជនបទដែលយើងឃើញថាវិស័យនេះជាវិស័យចម្បងរបស់ជាតិប៉ុន្តែវាទៅជាវិស័យកសិកម្មគ្មានប្រព័ន្ធវារីអគ្គិសនីគ្មានការប្រើបច្ចេកទេសច្បាស់លាស់ហើយគ្មានការឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយធ្វើឲ្យតាមពិតអ្នកស្រែគឺជាម្ចាស់ប្រទេសខ្ល้ายកាជាខ្ញុំបម្រើគេទៅតាមទីក្រុងផ្សេងផ្សេងហើយថែមទាំងទៅធ្វើជាខ្ញុំបម្រើគេនៅតាមប្រទេសផ្សេងផ្សេងដូចជាថៃម៉ាឡេហើយនិងប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េជាដើមអានេះយើងឃើញថាផុតតែជាហេតុផលដែលខ្ញុំគិតថាអ្នកដឹកនាំនឹងគាត់អត់មានឆន្ទៈនៅក្នុងការដោះស្រាយនិងធ្វើកំណែតម្រង់ឯងអញ្ចឹងគាត់នៅក្នុងអំណាចយូរមែនប៉ុន្តែគ្មានការកំណែតម្រង់ឯងយើងមិនមែនថាអ្នកដែលនៅក្នុងតំណែងយូរហ្នឹងគឺថាអាក្រក់ទាំងអស់ឯងចូលយើងក៏លេខទៅមើលលោកលីគាន់យូដែលជាមគ្គទេសរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីដែលគាត់បានកសាងប្រទេសតាំងពីឆ្នាំ1965រហូតមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្ននេះដែលឥឡូវលោកបានចែកឋានទៅហើយលោកមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ដែលចង់ធ្វើឲ្យប្រទេសសិង្ហបុរីឬក៏ប្រទេសសហបរិយហ្នឹងផ្លាយកើតជាប្រទេសដ៏អស្ចារ្យមួយដែលអានេះបញ្ជាក់អំពីថាគាត់នៅក្នុងតំណែងយូរមែនគាត់នៅក្នុងតំណែង4 10 20ឆ្នាំ30ឆ្នាំប៉ុន្តែសមិទ្ធផលនៃស្នាដៃរបស់គាត់ហ្នឹងគឺវាខុសអំពីមេដឹកនាំយើងមានន័យថាគាត់ព្យាយាមនៅក្នុងការដោះខាត់ចិត្តគំនិតរបស់ខ្លួនឯងហើយព្យាយាមបញ្ញាបញ្យលប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងព្យាយាមកសាងប្រទេសសិង្ហបុរីហ្នឹងឲ្យខ្លាចជាប្រទេសមួយដ៏អស្ចារ្យបំផុតលើពិភពលោកអាហ្នឹងគាត់កាន់តំណែងយូរដូចគ្នាប៉ុន្តែបែរមើលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងកាន់តំណែងច្រើនឆ្នាំដូចគ្នាមេដឹកនាំយើង7 30ឆ្នាំអ្វីដែលយើងបានឃើញគឺភាគច្រើនទឹកភ្នែកឈាមហើយនឹងចំនួននយោបាយមិនចេះចប់មិនចេះហើយអ្នកមានកាន់តែមានអ្នកក្រកាន់តែក្រអញ្ចឹងវាមិនទាស់ទេដែលអ្នកឯងកាន់អំណាចយូរប៉ុន្តែថាកាន់អំណាចយូរនឹងមានភាពរីកចម្រើនឬក៏ទន់ខ្សោយមូលហេតុទី2គឺមកអំពីអ្នកដឹកនាំនឹងឯងបណ្ដោយឲ្យកូនចៅដែលនៅក្រោមអាវាតរបស់ខ្លួននឹងធ្វើអ្វីតាមចិត្តយើងឃើញថាសពថ្ងៃធ្វើបាត់តែមានកំណែតម្រង់មានពេលខ្លះគាត់បានចាត់វិធានការទៅលើមន្ត្រីមួយចំនួនដែលគាត់ខលខូចប៉ុន្តែយើងមើលទៅវាហាក់បីដូចជាគាត់ធ្វើតាមអារម្មណ៍ទេដូចជាមានលក្ខណៈថ្មីថ្មីហ្នឹងស្ថានភាពថ្មីថ្មីហ្នឹងដែលមានការដកប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលរាជធានីហ្នឹងខ្ញុំគិតថាធ្វើឡើងដោយអារម្មណ៍ហើយចង់ឃើញចង់គិតឃើញយ៉ាងម៉េចក៏ធ្វើយ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអត់មានហេតុផលឯគ្រប់គ្រាន់ទេកន្លងមកផ្សេងផ្សេងអីចឹងទៅប៉ុន្តែបើសិនជាមនុស្សខូចហ្នឹងឯងគ្រប់គ្រងខាងគាត់ហើយចូលដែរចូលជើងខាងគាត់ទោះបីជាខូចយ៉ាងម៉េចក៏មិនដកចេញដែរឬមួយក៏ มันเทอบาบมันด่าโตได้จำเลยตอนนี้คือมีจะให้พอมวยได้โทรอ้อยขมายมาตัวตัวโลกาโรงกาชุยจับอยู่ในเส้นเกรกรอจนได้มีโรงครัวกวาดเอาแต่โรงครัวได้สายได้สาแต่กวาดนั่งไอ้เนี่ยรอบรรดาตำนายถึงสร้องมาเลยขนมปฏิกรรมชี้ให้ไทม์แดงบันดาลอ้อยโกนเจ้าเดินเอากระดาษมาบาดนั้นชี้ชวนสังกัดสังกันเกี่ยวสังกัดจีบประวัติได้เนี่ยต้นข้าวเนี่ยเกรกรอเนี่ยมีตำนายนั่งตาผมเบื่อจัดต้องมันจะทัวร์มีการนำจุ่มลูกอาจจะชอบอาจจะหายอยู่แต่ทอนของสังคมนั้นมันจะชอบโชว์ให้จุ่มน้อยที่ใบได้จีจุ่มน้อยสำคัญของพอดคือการอ่านบทให้จีบใช้คือการจันทร์ฉบับในทางการบังการฉบับประวัติบัตรบาลนั้นคือตำนานเอาแต่พอไปย่อยระบบเนี่ยมีนให้หนึ่งมีตำนานดูอย่างที่ฮอท่าการบังการฉบับมาทำไมไม่กระล้องทำไมบังการฉบับโกโจบอกระดอยบังการฉบับนักนงกากำหนดนักสตรีที่ระบบการกรมสิวิลให้นักปราบประปอนตุลาการนักประปอนจะทอดดำใบเกี่ยวสังกัดดอกเนี่ยประชังเรื่องมือก็เกี่ยวสังกัดตะเลือปจีบประรอตรงสาวเนี่ยได้อ่อนยิงกลุ่นคนนี้จังมีในทางไม่มีในทางการบังการฉบับบอกก่อนนั่งเหมือนบ้านบ่มราดอกประยอดปฏิจีตงมือเตได้ตามประตูกาบังการฉบับนี้วิ่งวิ่งและขณะมือได้ยิงคาถาสำคัญแบบพอทายจำบัดนะแต่เราแต่มีนกาบังการฉบับนั่งคือตรวจกึศอมปีพิบจำบัดให้นั่งมาการรุกรุกให้นั่งพอประยอดระบอกไปเลยปฏิจนมีกระทำมาประเทศได้ควาดนั่งเตากระดุบฉบับนี้จังประชาชนยังบังการฉบับเมาดำใบแต่บ่มราพอไปจอยคลุนไอ้ให้บังการฉบับเมาดำใบแต่เกียรติสังกัดกับเมาไอ้เนี่ยต่อเตยประเทศเนี่ยกราบคลุนเนี่ยประชังนั่งเงือกวารุ้ยยังกระทำฉบับนั่งนั่งเทอเอาประเทศเกียรติต้องเบียนเทียบหล่อกอกบกบวัดจะจบจะหายบ้างจังมูลหัดใบยางให้ได้เลยยังกระทำเทอเอาประเทศเกียรตินั่งอ่อนท้อยโตโยต้ายังเคยแต่สอบทั้งไอ้เบียนสลาเรียนเหมือนตีเป็ดสมัติพอลเซมเซนได้การมากับปีอำเภอปกติลุยได้ขยมตายแต่เยียธาสมบัติพ่อไรนังการจิมรานสับไงนังวิสตอลอำปีอำเภอปกติลุยได้โดยที่ยังเคยทานลุยดังใบซางเปลี่ยนทนอการเรียนมันตีเป้แต่ตั้งนั้นบานเมาได้ซาแต่มาจากจำนวยคลาเต้าสมเกคลาเต้าใจเกคลาเต้าให้เฟืองไอคลาเต้าให้สำหรับเต้าคือท่าไว้ไว้ได้สับไงนั่นคือท่าแซ่ซอมมากับปีอำเภอปกติลุยเกซีชายเกจายชายสอคลาสนั่นเกทเฟืองจังมูลหายจังมันจะเราหลังเป็นทีมมวยคือมากกว่าปีเมย์ดังนอนให้การดำเนินอยู่ให้ขมิ้นชันแต่หนุกนงกาดอกสลายปัญหาที่จะเปิดประกอบที่แท้คือการเพิ่มกำนายตำรงให้หนึ่งเพิ่มการปะดับวอตเตอร์เลวไว้ได้ยุ่งเคร่งดาวิเคราะห์ครั้งจีอุติโกได้เจียมหาฤทธิ์ในจงมือได้ยังกระทำจีจงมือมหาฤทธิ์ในสังคมนั้นปีคือมากกว่าปีเนี่ยดังนอนให้กวาดบันไดออกโกนเจ้าคล้วนนั่งเพื่อไอ้ตามจัดดาวิมันบานเบียนกากบกรองกับบานล้อให้จำนวนที่ใบแต่จิตมันสำคัญนั่นคือท่าบังการฉบับมาดำใบตะกาพีพอไปย้อยลุนไอ้ปัญไตบังการฉบับนั่นคือดำใบเกี่ยวสังกัดตอนเนี่ยส่วนสาวจริงบ้าง
คุณโลกวิตูว่าตามการอ้างระบบถนัดดักนอมปัจจุบันนักกีฬาเกี่ยวกับกลางหมวกการดำเนินดักนอมประเทศกอริซาไต่เมียนประชีพรอดกอมโตรบอชนาอ้อยได้ปัญไตบอยืงมือปีศกรรมเพียบไว้หาใบโดยจิตเตยโดยโลวิตูหลุดลายจึงมีนเพียบกุมซอยมีนเพียบจนล้อประหองชิดชราอาจนองนอมตลอดประเทศจีนนั่นแหละตุนซาวยังเตยจะเรื่องบอชนาทอ๋อเวเตยจีแบบนามวินได้โลวิตู
ชุมกฐาเรื่องแต่โตหนึ่งการบอชนาทได้ยังมือเตยสอบทั้งไงนี่ตอนแต่จีการชิปนในมวยได้ทวนล้างดำใบบังกรุกเกตแต่ทิศปัจจุบันคือการบอชนาทนั่นคือตะบางกรุกรงแต่เกตังมูต้องจำสมัยระบบโลกรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์กับโลกเกี่ยวกับเรื่องนั้นสมัยแต่เปลือบอชนาทบานแต่มาทั้งไงปีทั้งไงนั่นคือเขียนประกาศทางคณะป่าจีจุนกรรมที่บานหกสิบปมใบคณะบานกุชิตบานห้าตามไม่จะดามอันนั้นจะไม่ได้กำลังเกิดนะครับจากเมื่อในทางการบอชนาทตั้งตระบานเกี่ยวกับโครงให้ยึงกระทาการบอชนาทนี่ก่อนแต่จีฉะชดฉะมวยดำใบจะเป็นในทางประเทศกัมพูชีนั่งเรียนระบบประชาธิปไตยให้พยมเนาแต่เหมือนตอนเรียนจุ่มเนื้อจะทาว่าสันบาเป็นน้ำมวยขนาดปากเซนและพยมมันดาวเลยขนาดปากนาเด้อาจหนึ่งจอบชนาทสมนุสุธาตาเนเปได้ขนาดปากทำไมหนึ่งก่อนจอบชนาทตาขนาดปากจีจุนกรรมเจียนหนึ่งอาจสกุลอำนาจอำนายอ้อยตาตามาไว้เด็กลูนายจังหรออันนี้จีสมนุมวยได้ทำประตูปีประวัตินกนงปฏิกรรมเจียกกว่าหนึ่งมันเป็นแต่พยมเด้มาดีปีคือนับไปได้คณะปะสังคุชิตนักชนาวอย่างมติหอเรื่องมือคณะปะเซนนักชนาวตาคณะปะประชาชนกองมือเชีย និងព្រមប្រគល់តំណែងនិងប្រគល់អំណាចនឹងដោយសន្តិវិធីដែរទេនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាគូគិតហើយខ្ញុំក៏មានការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានកំណែតម្រង់ជាពិសេសគឺតទៅនឹងការបោះឆ្នោតហ្នឹងមែនទែនទៅយើងមិនបានខ្វល់អំពីថាតើគណៈបកផ្សេងនឹងអាចនឹងឈ្នះដែរឬទេខ្ញុំយល់ថាមិនយូរទេប្រទេសកម្ពុជានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយដោយសារតែសប្ដាហ៍នេះយើងឃើញថាមនុស្ស 70% សុទ្ធតែជាកូនក្មេងយើងយល់ថាសុទ្ធតែជាកូនក្មេងអ្នកដែលគាត់មានការយល់ដឹងតកតងទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងផ្សេងហើយក្នុងហ្នឹងមានជាង 33% គឺប្រជាជនយើងគិតថាយុវជនដែលមានអាយុចាប់ដើមពី15ឆ្នាំតើ25ឆ្នាំហ្នឹងវាមានប្រហែលជាជាង4លាននាក់អញ្ចឹងបើយើងគិតថាសម្លេងបោះឆ្នោតវិញគឺយើងថាយុវជនមានច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងបើសិនបើគ្មានដំណើរដំណងច្បាស់លាស់ហើយរដ្ឋាភិបាលកាន់អំណាចយូរដោយមិនបានធ្វើដំណើរដំណងអីខ្ញុំគិតថាពួកគេទាំងហ្នឹងនឹងបោះឆ្នោតដើម្បីនឹងជឿរើសអ្នកដឹកនាំថ្មីអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភគឺថាបារម្ភនៅត្រង់ថាតើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅពេលដែលខ្លួនចាញ់ឆ្នោតតើគណៈបកនេះហ៊ាននៅក្នុងការប្រគល់អំណាចហើយនឹងដំណើរនឹងដោយសន្តិភាពអត់ហើយមួយទៀតតើគណៈបកដែលជាប់ឆ្នោតថ្មីហ្នឹងតើគាត់អាចមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអំណាចហើយមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសបន្តពីគណៈបកប្រជាជនដែរអត់នេះវាជារឿងមួយដែលយើងគិតថាវាជារឿងដែលសំខាន់ហើយយើងរឿងដែលយើងត្រូវគិតក្រៅអំពីការបោះឆ្នោតហ្នឹងបាទ
បាទអរគុណសាជាថ្មីលោកវិទូលោកវិទូការដឹកនាំការគោរពច្បាប់តាមបែបអារម្មណ៍របស់អ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងថាតើអាចជាកត្តាមួយធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិនឹងទន់ខ្សោយបានទេ
បាទខ្ញុំថាចំណុចនេះជាចំណុចមួយដែលសំខាន់បំផុតហើយជាចំណុចស្លាប់រស់របស់ប្រទេសជាតិមកកាលណាតែយើងដឹកនាំប្រទេសដើម្បីឲ្យមានការរីកចម្រើនវាចាំបាច់ណាស់ដែលយើងត្រូវតែអនុវត្តការដឹកច្បាប់ហើយនឹងបទបញ្ជាហ្នឹងវាមានទៅតាមឋានានុក្រមហើយការដកការដាក់ឬការតម្លើងការជ្រើសរើសហ្នឹងវាត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃច្បាប់មិនមែនស្ថិតនៅលើមាត់របស់បុគ្គលទេបាទបើសិនបើស្ថិតនៅលើមាត់របស់បុគ្គលអញ្ចឹងយើងបង្កើតច្បាប់មកធ្វើអីវាយើងគិតថាបើសិនបើយើងដកដាក់ហើយធ្វើអីតាមចិត្តប្រទេសកម្ពុជាវាមិនមែនជានីតិរដ្ឋទេវានឹងក្លាយកើតទៅជានីតិមាត់មិនមែនជារੂលអស់ឡទេគឺរੂលអស់លីបមានន័យថាអ្វីៗទាំងអស់គឺស្ថិតនៅលើមាត់របស់បុគ្គលអ្នកមានអំណាចអញ្ចឹងពីអំណាចតទៅការដែលយើងធ្វើឲ្យមានវិមជ្ឈការអំណាចមាននឹងប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយសារខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាថ្មីថ្មីហ្នឹងគេមានប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលឥតានីហ្នឹងគាត់បានខាត់ឡានរបស់វិទ្យុ ABC ដែលហៅថាវិទ្យុសង្គ្រោះហ្នឹងទុកដោយសារតែគាត់យល់ថាគ្មានការទទួលបានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាលអីចឹងទៅនឹងគឺជាការសម្រេចចិត្តដែលគាត់យល់ថាវាខុសមិនគាត់ខាត់ទុកប៉ុន្តែត្រូវបានលោកយុរ៉ាំត្រៃហ៊ុនសែនគាត់បានដកតំណែងចេញដែលខ្ញុំយល់ថាកន្លែងនេះគឺមិនបានធ្វើការពិនិត្យវិจัยទៅលើការងារប្រវត្តិការងាររបស់គាត់សមត្ថភាពរបស់គាត់ថាគាត់នឹងដឹកនាំយ៉ាងម៉េចហើយក៏ស្រាប់តែប្រើអារម្មណ៍មកក្នុងការដកតែហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារឿងនេះមួយគឺវាធ្វើឲ្យមន្ត្រីនៅក្នុងក្រមហ្នឹងបន្តិចទៀតហ្នឹងគាត់នឹងលែងហ៊ានធ្វើអីតែម្ដងព្រោះថាខ្លាចខុសហើយដោយសារតែធ្វើអីមួយគឺត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការសម្រេចចិត្តធ្វើកិច្ចការអីមួយមួយគឺចាំបាច់ត្រូវតែឆ្លងកាត់មេដដែលទៀតដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះមួយខ្ញុំមិនមែនថាលោកយុរ៉ាំត្រីមិនដឹងទេប៉ុន្តែទៅពេលណាដែលយើងកាត់ក្តីធ្វើអ្វីមួយតាមអារម្មណ៍គឺមិនមែនជាលក្ខណៈនៃអ្នកដឹកនាំដែលល្អទេបាទ
អរគុណលោកវិទូដើម្បីជាដំណោះស្រាយធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិដូចយើងថាចាត់ទុកថាប្រទេសកម្ពុជាចុះថាឲ្យមានភាពរឹងប៉ឹងរឹងមាំឡើងវិញថាតើលោកវិទូមានជាគោលគំនិតអ្វីមួយលើកយកមកបង្ហាញប្រជាមិត្តអ្នកស្ដាប់ជួបផ្លែពុះក្នុងពេលនេះទេបាទ
បាទសូមអរគុណចំណុចទី1ខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាអ្នកដឹកនាំគឺត្រូវតែមានការភ្ញាក់រលឹកដល់ខ្លួនឯងព្រោះបើមិនយើងមានដឹកនាំមិនមានការភ្ញាក់រលឹកដល់ខ្លួនឯងទេមិនចេះដឹងខុសដឹងត្រូវលើខ្លួនឯងទេប្រទេសកម្ពុជាក៏នៅតែប៉ុណ្្នឹងដែរហើយខ្ញុំគាំទ្រឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរតំណែងផ្លាស់ប្ដូរបុគ្គលដែលជាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងទោះបីជាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺគួរណាស់តែមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដឹកនាំថ្មី សម្បីតែនៅប្រទេសវៀតណាមប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសកុម្មុយនីសប្រទេសផ្ដាច់ការហ្នឹងក៏គេមានការដូរមេដឹកនាំដែរដូចជាឧទាហរណ៍តែគេដូរនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយមានការដូរអភិនេតបដីដើម្បីផ្លាស់ដូររចនាសម្ព័ន្ធហើយនឹងផ្លាស់ដូរផ្នត់គំនិតព្រោះអីព្រោះមនុស្សម្នាក់មានគំនិតនិងបញ្ញាញាណសមត្ថភាពនិងចំណេះដឹងខុសគ្នាអញ្ចឹងយើងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយជាពិសេសគឺថានៅក្នុងសង្គមជាតិបតៃយើងត្រូវតែមានការផ្លាស់ប្ដូរផ្ទៃអំណាចគ្នាជាញឹកញាប់ដើម្បីអីដើម្បីឲ្យប្រជាជនគាត់មានជំរើសហើយនឹងអ្នកដឹកនាំអញគាត់បានប្រឡងបច្ចេកសមត្ថភាពគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិចំណុចទី2គឺខ្ញុំសូមផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់ជាពិសេសគឺថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ថាកុំឲ្យពួកគាត់នឹងគោរពនឹងក៏ជឿទៅលើមេដឹកនាំដែលថាមានតែមេដឹកនាំម្នាក់នឹងឬក៏មានតែមេដឹកនាំម្នាក់នេះទេដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសយើងត្រូវមើលថាក្មេងចំនួនក្រោយដែលគេទៅប្រធមទាំងក្តីព្រោះនៅក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យាដែលមានគំនិតជឿនលឿនគេក៏មានសមត្ថភាពហើយនឹងមានហៅថាមានចំណេះដឹងមិនចាញ់អ្នកបណ្ដាលដែរអញ្ចឹងយើងគួរតែផ្លាស់ប្ដូរនូវផ្នត់គំនិតយើងជឿរើសដែលនឹងនាំក្មេងៗថ្មីៗដែលគេមានសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសចំណុចទី3គឺអ្នកដឹកនាំដែលនឹងត្រូវជាប់ឆ្នោតឬមួយក៏អ្នកដឹកនាំថ្មីហ្នឹងមកមិនគួរបណ្ដោយកូនចៅឬមួយក៏អ្នកនៅខាងក្រោមហ្នឹងឲ្យធ្វើអ្វីតាមចិត្តទេហើយយើងលុបបំបាត់តែបាននៅវប្បធម៌អញជួយឯងឯងជួយអញដើម្បីក្រាញអំណាចដើម្បីឲ្យអំណាចហ្នឹងផ្ទេរទៅដល់កូនចៅបងប្អូនសាច់ញាតិបន្តដំណើរជាបែបហ្នឹងទេហើយចំណុចទី4ដែលជាចំណុចសំខាន់ហ្នឹងគឺថាមុនតែយើងចេញច្បាប់យើងបង្កើតច្បាប់ហ្នឹងគឺថាត្រូវតែជាយាមនៅក្នុងការគិតដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិទាំងមូលគឺមិនមែនបញ្ចេញច្បាប់បង្កើតច្បាប់មកគឺថាដើម្បីតែជាសង្កត់ដល់អ្នកទុនខ្សោយទេហើយចំណុចចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់ផ្ដាំទៅដល់មេដឹកនាំទាំងអស់ហើយនឹងអ្នកនយោបាយគឺថាយើងកុំភ្លេចវប្បធម៌4យ៉ាងដែលខ្ញុំតែងតែនិយាយហ្នឹងដែលបើសិនជាយើងមិនដោះមកបន្តបួនយ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំគិតថានឹងធ្វើឲ្យប្រជាជាតិមានការចម្រើនទី1គឺយើងត្រូវតែបន្តវប្បធម៌នៃអាការសាមគ្គីគ្នាគេឃើញថាកម្ពុជាដែលអន់ថយរហូតដល់មកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃគឺដោយសារតែខ្មែរហ្នឹងឆ្លោះតែគ្នាបែកបាក់តែគ្នាស្អប់តែគ្នាឯងខ្លាំងជាមួយតែគ្នាឯងប៉ុន្តែជាមួយនឹងអ្នកដតីគឺថាយើងទន់ខ្សោយមែនទែនចំណុចទី2គឺត្រូវអ្នកដឹកនាំគឺថាត្រូវបន្តវប្បធម៌នៃការស្រឡាញ់ប្រជាជាតិរួមតែម្ដងដូចខ្ញុំលើកឡើងថាជាធម្មជាតិរបស់មនុស្សហ្នឹងគឺមនុស្សអាត្មានិយមយកតែកំណត់ខ្លួនឯងយកតែផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងមិនបានគិតអំពីសុខទុក្ខរបស់អ្នកដទៃទេជាងយើងទៅវប្បធម៌នេះបើសិនជាយើងចង់ឲ្យកើតឡើងបានតើតើយើងនឹងបណ្ដោះយើងជាអ្នកដឹកនាំនឹងយើងត្រូវតែធ្វើជាគំរូគេគឺថាយើងជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់ប្រយោជន៍រួមយើងធ្វើឲ្យយើងមិនអត្តនោម័តមិនអាត្មានិយមចំណុចទី3គឺយើងត្រូវតែបង្កើតវប្បធម៌នៃការចែករំលែកចែករំលែកទាំងកំណត់បញ្ញាស្មារតីហើយជាពិសេសគឺរដីសុខហើយដែលពិសេសហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវចេះចែករំលែកអំណាចដល់អ្នកដតីដើម្បីឲ្យអ្នកដតីនឹងយកអំណាចនឹងទៅធ្វើការដើម្បីនឹងឲ្យប្រទេសជាតិមានការរីកចម្រើនបើមិនបើយើងមានអីយើងអបប្រសពដល់ខ្លួនឯងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាសប្ងាយនឹងអ្នកមាននឹងមិនដឹងថាមានយ៉ាងណាទៀតទេមានលុយរាប់លានរាប់សែនដុល្លារនៅតែគ្មានការចេះចាយអំណាចអុកញ៉ាជាង7-800នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនដែលមានការធ្វើបន់មិនដែលមានការធ្វើសប្បុរសធម៌ជួយទេហើយមនុស្សជាច្រើនរាប់លានអ្នកកំពុងតែស្រេកឃ្លានអត់ឃ្លានតាមសុខស្រែក្តីក្រលហាមលហាមអត់មានការងារធ្វើក៏គាត់មិនមានការចែកអំណាចដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចម្លែកទាំងនាំយើងជាអ្នកមានយើងត្រូវបណ្ដោះអាវត្តធននៃការចែកអំណាចហ្នឹងឲ្យកូនចៅនៅខាងក្រោមគាត់បានមើលឃើញហើយគាត់នឹងធ្វើជាគំរូតាមចំណុចទី4ដែលជាចំណុចសំខាន់គឺយើងត្រូវបណ្ដោះអាវត្តធននៃការលះបង់ចំណុចទី4នេះគឺជាចំណុចសំខាន់គេហៅថា culture of sacrifice មានន័យថាយើងព្យាយាមក្នុងការលះបង់ដូចជាលះបង់ចិត្តគំនិតប្រាជ្ញាស្មារតីសមត្ថភាពហើយបើយើងមើលជាគំរូល្អបំផុតដែលថ្មីថ្មីហ្នឹងលោកមន្តកាមលីប្របានគេរាប់ថាជាវីរៈបរិសុទ្ធដែលលោកមិនត្រឹមតែហ៊ានលះបង់ពេលវេលាលុយកាក់មាសប្រាក់សមត្ថភាពអីសម្បែបយ៉ាងចុងក្រោយលោកហ៊ានលះបង់ទាំងជីវិតទៅទៀតយើងឃើញថានៅពេលដែលលោកលះបង់ជីវិតដើម្បីនិយាយសក្តីពិតដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិមានមនុស្សជាច្រើនម៉ឺនអ្នកសែនអ្នកលានអ្នកដែលគាត់បានភ្ញាក់រលឹកហើយគាត់យល់ថាបាបធននៃការលះបង់ដែលលោកកានលីគាត់ធ្វើតែឯងផងគ្នាគាត់ធ្វើតែឯងនេះចុះបើសិនបើមនុស្សមកប្រទេសធ្វើតាមគាត់តើល្អប៉ុណាអញ្ចឹងអាចឹងវាតរតែយើងនឹងចេះបណ្ដោះវាក្នុងនាមជាយើងជាមេដឹកនាំយើងមានអត្តពលយើងត្រូវតែបណ្ដោះបាបធន4នឹងទី1គឺបាបធននៃ การสลายสามกิจที่ปีวัปปะทอนในการสลายมีอยู่รวมที่ใบวัปปะทอนในการจ่ายเงินทางหนึ่งที่บ้วนคือวัปปะทอนในการแหบบองได้ยืมกันเต้าหันในบ้านยืมกระทานทนเทียนมนุษย์เยอะหนึ่งเลนควาเทียท้ายให้ยืมเงินต่างทนเทียนมนุษย์หายยืมเงินต่างมนุษย์อ่อนจังยืมหนึ่งทัวร์ไอแต่จีนเป็นการดีมานให้เบอร์ซึ่งจีนเป็นบ้วนนี่คุ้มชื่อจะท่าไม่ดังนอมเจนเต้าจะล้านะก็จีนไม่ดังนอมแต่ล้อให้หนึ่งดังนอมประเทศเป็นการดีมานบ้า
บ้าលោកវិទូសំណួរចុងក្រោយតាក់ទងទៅនឹងអនុសាសន៍របស់លោកទាំងប៉ុន្មានចំណុចខាងលើបាញ់មិញនេះថាតើលោកវិទូមានសុតិធិនិយមទេថានៅថ្ងៃខាងមុខប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរការគិតទទួលយកនៅគំនិតដូចឧទាហរណ៍ដូចជារបស់លោកអញ្ចឹងទៅយកទៅអនុវត្តដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រទេសជាតិយើងរុងរឿងឡើងវិញហើយបើលោកមានសុតិធិនិយមថាតើសំអាងលើអីដែរបាទ
បាទសូមអរគុណដូចជាខ្ញុំបានជម្រាបជូនពីខាងដើមនឹងថាខ្ញុំមានសុទ្ធិធិនិយមហើយខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាក្នុងថ្ងៃអនាគតនឹងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានភាពល្អជាងនេះដោយសារតែយើងឃើញថាមនុស្សចាស់ដែលសល់ពីសម័យសង្គ្រាមដែលសល់ពីសម័យ79ហ្នឹងគឺថាសពថ្ងៃសល់តិចដែរទេហើយចាស់ចាស់ទាំងហ្នឹងក៏អាយុច្រើនដែរហើយយើងមើលកូនក្មេងបើយើងគិតតែក្មេងអាយុចាប់ដើមពី1ឆ្នាំរហូតដល់25ឆ្នាំឬ30ឆ្នាំគាត់មានជាង 70% មានន័យថាមនុស្សក្នុងចំណោមមនុស្ស10នាក់កូនក្មេងមាន7នាក់បាត់ហើយអញ្ចឹងបន្តិចទៀតចាស់ចាស់ទៅនឹងគាត់នឹងលាលោកនឹងទៅក្មេងក្មេងចំនួនក្រោយគាត់នឹងមានកំណត់ថ្មីថ្មីទោះបីជាក្មេងក្មេងទាំងនឹងអ្នកខ្លះគាត់មិនមានការអប់រំខ្ពស់ប៉ុន្តែក្មេងក្មេងមួយចំនួនក៏គាត់មានការអប់រំមានការយល់ដឹងខ្ពស់ទាក់ទងនឹងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបកធរអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាដោយសារតែស្បែកលើកតាមួយចំនួនគឺកតាដែលឥឡូវមានកូនក្មេងមានយុវវ័យច្រើនដែលគាត់មានការយល់ដឹងការយល់ដឹងរបស់គាត់នឹងគឺថាកើតមកពីសង្គមនឹងវាយ៉ាប់ពេកដល់ពេលសង្គមយ៉ាប់ពេកអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ត្រូវតែមានការងាកមកស្វែងយល់អំពីបញ្ហាសង្គមហើយនឹងរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងក្នុងសង្គមអញ្ចឹងគាត់នឹងមានការយល់នៅពេលដែលគាត់មានការយល់ដឹងអំពីសង្គមគាត់នឹងចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរនឹងចង់បានការផ្លាស់ដូរមួយដែលមានលក្ខណៈវិជ្ជមានមិនចង់ដូរទៅអវិជ្ជមាននេះឧទាហរណ៍ថ្មីថ្មីហ្នឹងដូចឆ្នាំ2013យើងឃើញថាសន្ទុះនៃការចង់ផ្លាស់ដូរនឹងមានច្រើនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្លាក់សម្លឹកឆ្នោតច្រើនមែនទែនដល់សល់តែ68កៅអីហើយគណៈបកសង្គមជាតិបានកៅអីរហូតដល់55អញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាប្រជាជនចង់មានការផ្លាស់ដូរប្រជាជនដែលទៅរោគស៊ីទៅធ្វើជាខ្ញុំគេនៅក្រៅប្រទេសក៏គាត់មិនចង់ធ្វើជាពលករមិនចង់រស់ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសគេដែរអញ្ចឹងដើម្បីយើងសួរថាប្រជាជនដែលទៅធ្វើជាខ្ញុំគេឬមួយក៏ទៅធ្វើជាពលករទៅការស្រុកគេហ្នឹងតើគាត់ទៅធ្វើការស្រុកគេដោយសារអ្នកណាហ្នឹងជាសំណួររបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពួកអ្នកទាំងនេះអ្នកដែលអត់ការងារធ្វើអ្នកដែលទៅធ្វើកិច្ចការនៅប្រទេសគេកម្មករកសិករដែលគាត់ក្រីក្រអ្នករងអំពើអយុត្តិធម៌អ្នកដែលត្រូវបានគេរំលោភដីធ្លីអ្នកដែលត្រូវគំគួសារដែលត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់សិល្បករដែលត្រូវបានរងគ្រោះដោយសារតែកស៊ីតឬមួយក៏អ្នកនយោបាយដែលត្រូវបានចាប់គុកទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាគាត់ចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរមួយដូច្នេះខ្ញុំជឿជាក់ថានៅថ្ងៃខាងមុខកម្លាំងនៃការចង់ផ្លាស់ប្ដូរវានឹងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរពីរបបមួយទៅរបបមួយទៀតតែល្អជាងមុនបាទ
បាទព្រះយមអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ោជាទីមេត្រីលោកអ្នកទើបតែបានតាមដានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភាសរវាងខ្ញុំបាទសវណ្ណធីជាមួយនឹងលោកហងវិទូដែលជាអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាក្រោមប្រធានបទហេតុផលពិតប្រាកដពីការធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិទន់ខ្សោយបាទឃើញថាមកដល់ទីចុងបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់វាគ្មិនរបស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះគឺលោកហងវិទូបាទអរគុណជម្រាបលាលោកហងវិទូបាទ
បាទបាទសូមអរគុណលោកសវណ្ណធីសូមជម្រាបលាបាទ
ប៉ុនកូនម៉ែប្រុសស្រី Nightmare.
ប៉ុស KPO ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុសសង្ឃឹមថា
ការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍យើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអស់លោកនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ។